Партыя вылучыла мяне ў склад гэтай камісіі, падалі заяўку, і чамусьці на гэты раз улада вырашыла ўключыць менавіта прадстаўніка партыі БНФ і прадстаўніка грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І такім чынам мы з Хадыкам трапілі ў гарадскую выбарчую камісію. Усяго ад партыі было вось 3 чалавекі, плюс да нас дваіх яшчэ спадар Пальчэўскі, які ў раённай камісіі. На гэтым апозіцыйныя партыі, мне здаецца, ўжо і скончыліся. Толькі вось ёсць у гарадской камісіі яшчэ прадстаўнік БСДПГ, гэта партыя «Грамада». І вось усё, на гэтым усе нашы прадстаўнікі дэмакратычнага блоку закончыліся. Таму, ведаеце, якія крытэрыі? На жаль, у выбарчым кодэксе не існуе ніякіх крытэраў адбору прадстаўнікоў, не прадстаўнікоў, а сябраў камісіі. Просто яны кіруюцца Бог ведае чым. Але варта заўважыць, што было вылучана ў склад камісіі 123 чалавекі, і 6 чалавек не трапіла ў камісіі. І як не дзіўна, гэта не трапілі туды спадар Вячорка, які быў вылучаны цэнтральным раёнам горада Менска, партыя БНР у цэнтральным раёне, якая знаходзіцца структура. Ён не быў уключаны ў склад камісіі. Таксама не былі уключаны ў склад камісіі у Ленінскім раёне спадар Садоўскі, які быў дэпутатам таксама Верховнага Савета і першым амбасадарам у Нямеччыне, ён не трапіў. І ў Савецкім раёне не трапіла у камісію спадарыня Ухналёва, якая вылучана ад партыйнай структуры «Справядлівы мір». І яшчэ 3 чалавека, якія ішлі ад розных там мелкіх грамадскіх арганізацыяў. І самае смешнае, што вось Ленінскі цэнтральны савецкі раён – сказалі, што вылучана 14 чалавек, а трэба было 13. Таму яны, Бог ведае па якой прыкмеце, адкінулі менавіта вось гэтых сяброў, пра якіх я сказала. Вось вам крытэр.
Скажыце, якія паўнамоцтвы ў сябраў гарадской камісіі, наколькі яны могуць уплываць на выбарчы працэс?
Ведаеце, гарадская камісія, яна займаецца разглядам скаргаў. Вось, напрыклад, у раённай камісіі будуць разглядаць вынікі збору подпісаў. І калі кандыдаты ў нечым там не згодны з рашэннем гэтай камісіі, гарадская камісія будзе, ну, як суддзя у гэтых спрэчках. Разглядаюцца скаргі на неправільнае вядзенне агітацыі, на перашкоды розныя, якія робяцца падчас выбараў, ці кандыдаты адзін аднаму, ці ўлады кандыдатам, там розныя варыянты бываюць. А значыцца, гэтая камісія можа збіраць усе вынікі выбарах па Менску, але тут цікавы момант. Камісія ў дзень выбараў чамусьці не працуе ў якасці камісіі. Там праводзяцца дзяжурствы, як у звычайныя дні, і толькі вечарам, калі прыходзяць пратаколы, іх камісія атрымлівае. Прычым не атрымлівае камісія, а кожны пратакол атрымліваецца асобна некім. Ну, гэта асобная песня. Таму сказаць, што нейкі там важнасць гэтага вылучэння нельга. І нават калі ўлічыць, што мы там ёсць у дваіх ці ў траіх, то усяго 13 сябраў камісіі. Ну і пры вядзенні галасавання, вы ж разумееце, 10-3, гэта ўсё роўна будзе на карысць тых, каго больш. Таму, але тым не менш, я лічу, што калі нічога не рабіць, то нічога не будзе. Гэта раз. Другое, мы ведаем добра выбарчы кодэкс, мы ведаем свае правы, мы ведаем абавязкі і ўлады. І вось я, напрыклад, збіраюся вылучацца на старшыню гарадской камісіі. Я выдатна ведаю, чым гэта скончыцца, але тым не менш спрабаваць будзем. І мы будзем мець права пісаць у пратаколе асобную думку, калі камісія прымае неправавое рашэнне ці тое рашэнне, з якім мы не згодны, кожны сябра камісіі мае права напісаць пра тое, што мы з гэтым не згодны, і прыкласці да пратакола. Вось такія правы.
Удзел у працы якіх выбарчых камісій для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў найбольш важны, як вы расцэньваеце шансы трапіць у такія камісіі?
Ну, найбольш важныя гэта, канешне, там, дзе вядзецца падлік галасоў, там, дзе менавіта непасрэдна ўжо прымаецца ўдзел у галасаванні, у тым ліку датэрміновым. Гэта участковыя камісіі. І вось патрапіць ва участковыя камісіі гэта вельмі малаверагодна, таму што, разумееце, колькасць гэтых камісій там недзе 1089, я дакладна не памятаю зараз лічбу, але вось у Менску. Так, гэта вельмі шмат камісіяў. І вылучыць туды такую колькасць людзей, каб яны ўплывалі на вынікі галасавання ці маглі неяк настроіць камісію на сваю карысць, не выпадае. Таму мы будзем рабіць нейкае назіранне, каб адсочваць вось тыя ўчасткі, дзе ёсць назіральнікі, і адсочваць тыя ўчасткі, дзе няма назіральнікаў, з прыкладна роўнымі умовамі, з прыкладна роўным кантынгентам пражываючых выбаршчыкаў, і рабіць потым параўнанне, ці якім чынам адрозніваецца, ці не ёсць там фальсіфікацыя. Бо зараз вось на мінулых мясцовых выбарах вельмі вялікія фальсіфікацыі, ну, зрэшты рэшт, і раней такое было, адбываліся са спісамі выбаршчыкаў. Там былі уключаны і памёрлыя 5 гадоў таму, і людзі, якія даўно не пражываюць у гэтым месцы, карацей, але доступа да гэтых спісаў няма. І сябру, дарэчы, вось сябры гарадской камісіі маюць па кодэксе маюць магчымасць хадзіць па нават па участковых камісіях, карацей, па ніжэй стаячых камісіях, і праводзіць там нейкі маніторынг. Але цэнтральная камісія спрабуе гэтага нам не даць рабіць. Ну, а мы будзем спрабаваць гэта рабіць.
Спадарня Галіна, я папрашу вас паслухаць сакратара цэнтра ўбаркаму Мікалая Лазавіка. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён гаварыў пра фармаванне камісій.
Ну, гэта ж як і ў грамадстве. Нейкую партыю больш паважаюць, нейкую менш паважаюць. Ды ў самой апазіцыі паміж сабой яшчэ тут ладу ніякага няма. Не могуць разабрацца, хто з іх больш апазіцыйны, хто больш прагрэсіўны. Магу сказаць адно, што заканадаўства не прадугледжвае квоты для апазіцыі, а ў цэлым для палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Але я ўпэўнены, што апазіцыя павінна быць у складзе выбарчых камісій, і думаю, што яна там будзе. І арганізатары выбарчай кампаніі на месцах, яны павінны забяспечыць, каб ва ўсіх выбарчых камісіях, і ў тэрытарыяльных, і ва ўчастковых, прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў было не менш, чым трэць. І гэта будзе выконвацца.
Сакратар цэнтра ўбаркаму Мікалай Лазавік, а ў нас на тэлефоннай сувязі з Менску Галіна Сямдзянава, дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання, а цяпер сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі. Як бы вы пракаментавалі выказвання Мікалая Лазавіка наконт так званай квоты на прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый?
Гаспадар Лазавік у сваім рэпертуары выступае. Ён не гаворыць пра тое, што у свой час быў загад усім палітычным партыям скасаваць рэгістрацыю сваіх структураў па месцы жыхарства. І такім чынам, вось, напрыклад, у партыі БНФ згубілася велізарная колькасць структураў, якія былі зарэгістраваны. Яны не зарэгістраваны. У тым ліку раённая арганізацыя не зарэгістравана. Вось зараз у Менску зарэгістравана цэнтральная і Кастрычніцкая раённая арганізацыя. Усе астатнія не зарэгістраваны. А па кодэксе вылучаць у раённыя камісіі маюць права толькі ад зарэгістраваных структураў. Атрымліваецца, што мы не можам вылучаць сваіх прадстаўнікоў ад сямі ў сямі раёнах. Між іншым, вось я магу вам прывесці такія лічбы. Ва ўсіх 9 раёнах ёсць у складзе камісіі прадстаўнік БРСМ, Белай Русі, Чырвонага Крыжа, Федэрацыі прафсаюзаў, Саюзу жанчын, Фонду міра і КПБ. Вось усе гэтыя арганізацыі, ну, напрыклад, усе мінскія гарадскія арганізацыі знаходзяцца ці ў большасць, скажам, ці ў памяшканні Мінгарвыканкама, ці ў іншых памяшканнях, якія ім выделіла дзяржава. Нам такого не робить держава. Я так лічу, що коли у нас є політичні партії, то вони повинні бути рівні, опозиційні і не опозиційні. Тоді не буде стояти питання, що квота для опозиційних партій. Нам квота не потрібна, нам потрібні рівні умови. Бо які ж тут рівні можуть бути умови, коли у їх оплачуваємий офіс, у їх оплачуваємые люди, а мы бегаем, пробачьте, кто як може пробивается и на голом энтузиазме працуем. Тому господар Лозовик вельми хлусить, мягко говоря. Так не бывает. А то, что яны уключать представников политических партий во все комиссии, так. И видите, я сегодня, когда сидела на формировании комиссии и чула прозвище, ну, уже яны все, и когда от Червоного Крыжа, от Фонда Мира, от Союза Женщин, где загадчик организационно-кадровой работы райвыконкома, администрации районной, ці іде представник директор завода, ці зам по ідеологічній роботі іде від гэтых нейкага підприємства, іде від гэтых організацій. Ну, гэта ж смешна. Причым з выбараў у выбары яны мяняюць, калі на гэтых выбарах чалавек ішоў ад Чырвонага Крыжа, то на наступных выбарах ён ідзе ад Фонда Міра і гэтак далей, і гэтак далей. Таму усе гэтыя хитрики, ну, яны только для тих людей, які нічого не розуміють у виборах. І то, що яны говорять про демократизацію процесу, да нічого ж не змінилося. Ті люди, які були троє виборів тому, ті і залишилися у комісіях. Ну, а дане я маю на увазі.
Дякую вам великі за гуторку. Всього вам лепшого.
Добачення.
Гості «Ночної свободи» була сябра партії БНФ, депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання, а тепер сябра Мінської городської виборчої комісії Галина Сямдянова.